Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi, April 4, dito po sa ating Facts First Podcast. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Pasensya na po, medyo late po tayo nagsimula ngayon, no? Nagkakaroon po tayo ng konting issues kanina. And then, inintay po natin yung guest natin kung makakarating ngayong gabi. We've been trying to contact him, pero I don't know what happened to our invited guest for tonight. Pero anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay may kaugnayan po dito sa lumabas na latest Pulse Asia Survey tungkol po dito sa trust and approval ratings ng ating mga pinakamatataas na opisyal dito sa Pilipinas, in particular si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at saka po si Vice President Sara Duterte. So dito po sa lumabas na survey ng Pulse Asia, ito po yung survey na ginawa noong March. Nakuha pong approval rating ni The President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was 55%. Bumagsak po siya ng 13 percentage points kumpara po dun sa 68% na nakuha niya noong December. Ito po yung kung pag-uusapan natin ay yung approval. Okay? O sang-ayon ba yung mga tao na sinurvey doon sa performance niya bilang Pangulo. Yung kanya pong trust rating, bumagsak din po doon po sa latest survey ng Pulse Asia. So from 73% noong December, naging 57% na lang po, 57% nitong March. Ang laki rin po ng ibinagsak. Na ikumpara po natin yan dito sa ano, dito sa approval rating ni Vice President Sara Duterte. Yung approval rating po ni Sara Duterte, ni Vice President, ay nasa 67% po. Kumpara po doon sa 74% na nakuha niya noong December. So bumagsak po ng 7 points. Pagdating naman po doon sa pagtitiwala kay Vice President Sara Duterte, nasa 71% na lang po kumpara po doon sa 78% na nakuha niya noong December. Okay, so 7 points yung binagsak ng kay Sara Duterte, malaki yung kay BBM, no? 13 points. And then pagdating po sa trust at saka sa trust naman po, 16 points po yung ibinagsak. Napaka-significant po nito, no? Although syempre, mataas pa rin naman po, no? We're not talking here of Gloria Macapagal Arroyo levels, kasi kung babalikan niyo po yung mga dati, no, yung approval ratings ni ano, ni dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo, talaga mababa po, no? Tsaka pati yung trust. Pero ito mataas pa rin basically, no? So si Bongbong Marcos nasa 55% yung approval, pero yung trust 57%, mataas pa rin po, no? Pero pag inisip nyo, ang babasahin natin dito yung pagbagsak. Bakit bumagsak significantly yung pong approval and trust rating kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ang tanong dito, nagigising na ba yung mga Pilipino? Kasi ilang taon na ba sa Malacanang si President Marcos? He was elected in 2022, so magdadalawang taon na po, no? Baka naman ito po yung pag-set in ng tinatawag na realidad sa pamamahala kung ikaw yung Pangulo. Siguro nagigising na po yung ating mga kababayan at tinahanap po yung mga ipinangako. Meron naman siya kahit paano mga ipinangako early in his administration. Miski wala po tayo masyadong nadinig na detalyadong pangako during the campaign itself. Pero noong nagsimula na po siya sa Malacanang, di ba may mga ipinangako siya, no? 20 pesos per kilo yung bigas ibababa. Nangyari po ba yun? Siguro kung pag-uusapan natin yung ilang mga kadiwa stores in certain parts of the country na-achieve, pero alam po natin na hindi yan sustainable. Pero syempre, siguro yung mga tao ngayon iniisip, teka, binoto namin kayo, no? 31 million. Gamitin natin yung official numbers na lumabas. So, alam ko may mga marami sa atin na nag-iisip. Hindi naman kami naniniwala dyan sa 31 million na yan. Assuming, yan ang gamitin natin. Yung, dahil yun po yung official results, no? Mukhang nagigising na po yung mga Pilipino ngayon, no? Na, okay, may tinatawag tayong, nung panahon ni Cory Magic ang tawag dyan, no? So, dito sa sabihin natin na, kunwari, gamitin natin yung adjective na yon, Bongbong Marcos Magic. Mukhang nagigising na po, nag-aware off na po ba yung magic na yan, yung Marcos Magic. Dahil marami sa atin, nare-realize na mukhang hindi ganun kaganda ang buhay natin sa kabila ng matinding mga ipinangako o yung mga inaasahan natin dito kay President. Dali lang ah. dito kay President Bongbong Marcos Jr. Kumbaga, ito yung panahon na naghaharap na ang mga Pilipino ng resulta. And naturally, hahanapin mo yan sa Pangulo. Alam niyo po, sa sistema natin, napakalakas po ng presidential system of government natin. No? So whether you like it or not, eh, the buck stops with the president. Now, in the meantime, pagdating po dito sa, ano, sa Vice President herself, no? Buha ba rin, pero ang sa akin niya, di ba nung last time kausap natin si Pulse Asia President Ronald Holmes, kaya sa ako personally, isa sa mga issues na lagi kong dinidiin dito, it's unfair to compare yung pagtaas o pagbaba ng approval rating ng isang pangulo at saka dun po sa iba mga official kasi magkaiba po sila ng trabaho eh, no? Pag inisip niyo po, ano bang ginagawa ng Vice President? Miski hindi si Sara Duterte, yung position lang itself, ano bang trabaho niyan? Di ba? Kung hindi ka imaginative, hindi naman gano'ng kalaki yung budget mo, unless si Sara Duterte ka, no? Meron ka nagkaroon ka na matinding intelligence and confidential funds. Pero following the mandate of the Constitution, wala naman talagang ginagawa yung ano, o kailangan gawin ng Vice President, no? So hindi po fair na ikumpara yung approval nung presidente dun sa Vice President kasi yan po yung tendency natin, especially in the current context now, dahil alam po natin na kahit magplastikan sila eh biyak na po yung Uniteam. Hindi nga natin alam kung ano pang ginagawa ni Vice President Sara Duterte dyan sa cabinet eh, pero mukhang tahimik sila ngayon, no? Mukhang may ibang mga pinagkakabalahan yung mga Duterte. Lalo tinutugis po ngayon yung anak ng Panginoon, si Pastor Apollo Quiboloy. So, di ba, technically, fugitive na siya from justice. No? Ito yung sinabi ng NBI, eh dahil sinerve yung warrant, wala siya. Dahil hinahanap siya ng batas, nagtatago siya, itawag sa kanya, fugitive. Okay? So, yun nga, eto nilinaw ko ito kay Ronnie Holmes. No? Fair ba na ikumpara yung approval ng dalawang mataas na yung mataas na official na yan ng gobyerno? Siyempre hindi, mag-iiba po ng trabaho yan. Pero pagdating doon sa trust, eh doon pwede mo ikumpara. Kasi regardless of the performance, regardless of the job description, ano ba yung pagtiwala ng mga tao? So dito, lumalabas na mas mataas ang bilang ng mga Pilipino nagtitiwala dito kay Sara Duterte kumpara dito kay Bongbong Marcos. Ang tanong, nagtitiwala ba sila kay Sara Duterte dahil kay Sara Duterte? O dahil nagtitiwala sila kay Sara Duterte dahil ito yung nalalabi dito sa tinatawag na Duterte brand, no? Ang suggestion ko lang po sa ating mga kababayan, no? Mas pag-aralan po natin na mabuti yung performance talaga ng ating mga pangulo, ng ating mga official, no? Para mas alam naman natin isasagot pag tinanong tayo, satisfied ba tayo sa performance? Approve ba tayo sa performance ng ating mga matataas na official? Eh, madaling sabihin na oo, madaling sabihin na hindi. Depende kung gaano ba kalalim o kababaw yung pagkakaintindi natin doon sa trabaho nila, no? Tuloy nga na nabanggit ko before, naintindihan ba naman nakararaming Pilipino kung ano trabaho ng senador? For instance, yung trabaho mismo ni ano, kasama sa survey yan, di ba? Si Senate President Juan Miguel Zubiri. No. Approval rating niya, dun sa latest survey is 52%. Ngayon, si Ferdinand Martin Romualdez, 31%. O marino ba sa ating mga kababayan kung anong trabaho ng Speaker of the House, ng Senate President, na parehong legislators? Malinaw ba sa kanila kung anong trabaho ng Vice President? At malinaw ba sa kanila kung anong trabaho ng Presidente? Kasi tulad na nabanggit ko sa inyo dati, base po sa karanasan ko, no, sa pagko-cover ng mga kampanya at eleksyon, eh malinaw po na ang mga tao, tingin sa mga politiko natin, malalapitan ba? Diba? Makakapagbigay ba ng serbisyo. So ang tingin natin sa mga politiko natin, regardless of the position, service providers. Diba? Service providers. Napansin ko po yan, no? Kasi nung panahon po na kinover ko yung lumaban doon sa mga Duterte nitong 2022 elections, yung si Mags Maglana at saka yung dating mayor, eh binuntutan ko for a while yung kampanya nito si Mags Maglana. Very capable, no? She knows Davao City inside out. And tinatakbuhan niya ng time na yon, congresswoman, ang kalaban niya, si Pulong Duterte. Pinapaliwanag niya ng matyaga yung trabaho ng isang kongresista. Eh nakita ko mga tinatanong sa kanya, ano po ba maitutulong niya sa amin? Kasi entindi po ng bahasa lugar namin, ganyan-ganyan. Pinapaliwanag niya yung, ano, yung aspect ng legislation. Eh sabi ko, sa isip-isip ko, mukhang hindi mananalo ito. Siguro kung sumayaw na rin ito ng buduts eh, umurahin yung kalaban eh. Diba? O mga ako natatapusin yung problema ng buong bansa in 3 to 6 months, eh baka may pag-asa pa siyang manalo. Diba? So yun po yung ano natin. Yun po yung isa sa mga tinitingnan natin mga ano, aspects dito. Oh, meron pala tayong guest biglang dumating. No? Sumbatan muna natin. Ipasok pa ba natin to? Ha? Ito, honestly, part of me nag-alala eh, no? Sabi ko, hindi naman to ganito, no? Pag ini-invite natin to, sumasagot naman eh. Akala ko may nangyari na, no? Baka na-hold up o baka kumain sa Trinoma, tapos nakalimutan yung wallet, hindi nagbayad, so tinugis ng pulisya. So baka nakapiit. Marami nang tumakbo sa isip ko kanina eh. Kasi tawag ako ng tawag dyan eh. Nakailang tawag ako sa kanya eh. Eh, oh, baka kumakain ng mansanas na lason. Ngayon nag-message kanina. Oh, ito sabi sa akin, no. So sorry, just killing time watching TV kanina, nakatulog. Setting up. Sabi niya, nakatulog, pwede pa. O sige, pagtiyagaan na natin, ha.
Pasensya na po. Pasensya na. So sorry, tumatanda na po. Tumatanda na.
Ano, patatawarin ba natin daw?
Sige na, I renounce Satan.
Okay na ba? O sige, tanongin natin. Yan ang una kong tanong dapat ngayong gabi. Do you, Ronald Llamas, renounce Satan and all his works?
I renounce Satan. Including corrupt politicians, treasonous leaders, and idiots.
Okay. Oh.
Pwede ba isama yun? Pwede.
Pwede, pwede. Honestly, nag-worry ako kanina. Nasira tuloy yung flow ng ano ko eh. Nagko-commentary na ako mag-isa eh. Subulpot yung kumakain ng mansanas eh. Na, honestly, nag-worry ako kanina. Akala ko, nasa Trinoma kayo. Hindi kumain. Ay, kumain doon sa isang restaurant, tumakbo. Eh, tapos tinugis ng security guard. Tapos nakulong. Yun. Akala ko, magpapiansa na ako eh.
Hindi mo naman naisip na na-ambush ng ating mga binabalagya.
Medyo umano rin ng konti, pero I didn't want to entertain the idea. Oh. Mas iniisip ko, baka kumain ng mansanas, medyo nalason, baka gano'n.
Pasensya na po.
De, okay lang yun. Oh. Okay lang naman yun eh. Ano ba naman yung 30 minutes? Okay lang yun. Oo. Kung nasa TV tayo, okay lang yun eh. 30 minutes late, okay lang yun.
Nakabangka, banggero ka naman. Pwede ka naman bumangka ng 2 oras. Pwede ka naman, pwede mong tawahan na naman yung 0.5% ng 1 oras, di ba?
Hindi, ano lang, nilalagay ko lang sa konteksto kanina bago kayo dumating, yung ano, yung approval at saka trust ratings. Kasi ako personally, nun ko pa pet peeve yan, no? May mga spin doctors, diba? Yung mga politiko, no? Kinukumpara yung approval rating ng presidente, ng vice president, senate president, house speaker. Na sa akin, unfair yun eh. Kasi magkakaiba ng trabaho. I don't know. Do you agree?
I agree.
and you also renounce Satan in all his works, ha?
Oo.
Okay.
Pero, sige, free ng lunch, eh. Ang dami ko mga nakausap, eh. Pati sila, tawa ng tawa doon sa 0.5%, eh.
Ano ba 'yon, yung kay ano?
Infectious daw.
Yung ano?
Oh, lahat na na-meet ko eh. Natawa ng tawa si Buddy Zamora. Kapatid ni Rolly Zamora, kanina tawa rin ng tawa eh.
Anong saan natawa doon sa ano, yung 0.5% siya, no?
Actually natawa sila doon sa kakatawa mo.
Bakit parang ako yung sinisisi?
Sanay na sila sa akin na tumatawa.
Kawawa naman, no? Baka sabihin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ba't siya naman ako inaasar? Hindi naman po, Speaker. Ano lang naman po. Parang naisip lang po namin. Mandadamay lang ako, no? Parang bagay eh, so far, no? Speaker Ferdinand Margin Romualdez. Kasi paano po kayong tatakbo sa pagkapangulo niyan kung hindi po nagpi-pick up, no? Laging pasok sa margin of error. Eh, mahirap po yun. Konting push pa.
Tinabi lang natin, Speaker, hindi ako kasama rin.
Siya po yung nag-ano sa akin. Siya po yung nagsusit. Sinusian niya po ako para sabihin yun. Oh, game.
Oo.
Ano ba?
Oo.
Teka lang.
Announce ko na. Pila ko pa natigil.
Hindi, hindi. Kasi naglolo ko yung ano ko eh. Naglolo ko yung audio jack ko eh. Alam mo naman, ano ko kasi eh. Medyo nag-ano ako, nagpanggap ako na ano, magaling magkumpuni kanina. Pinakailaman ko yung audio jack. Ay, hindi ko na ibalik. Nakalas. Ito, naglolo ko tuloy. Oo.
Kala ko, eto, may papakinouse ka pa eh.
Hindi, okay na yan. Sige na. Oo. tawa si Giorgio, speaker Ferdinand Margin Romualdez. Oo. Anyway, pag-usapan nga natin to, no? Ano bang basa nyo? Kasi kanina, nung bago kayo dumating, sabi ko, baka naman ito yung panahon, 2 years into the presidency, medyo nare-relay sa mga tao. We want results, no? Ano bang basa nyo rito? Bakit bumagsak ng ganong katindi? 13 points ha, ang approval rating ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Well, definitely, it's a failure of substance. No? Yung sinasabi mo nga kanina, no, naghahanap yung tao ng deliverables. No? Hindi lang naman yung 20 peso na kilo ng bigas ang hinahanap nila. No? Naghahanap din sila ng lasona. Sabi niya ay bilang na ang oras ng mga kartel, ng mga smugglers, ng mga hoarders, mga sindikato, etc. Pero parang wala namang nakasuhan, no? Ngayon ay medyo nagte-taper off, medyo bumababa yung inflation, pero yung food inflation mataas pa rin. At saka kahit bumaba yung general inflation, it takes time eh, gestation period yan para maramdaman ng mga tao. Ang naramdaman ng tao, yung isang taon na mataas ang presyo ng bilihin, especially pagkain. So sinisingil siya ngayon yan, no? Ikalawa, baka yung mga banat sa kanya na where's the VIP? Nasaan na yung 100 billion na nakuhang memorandum of understanding, yung mga MOU sa mga biyahe, lalo na last month, naka-apat na biyahe siya. So, nung simula, ay hindi naman masyadong iniinda ng mga tao yung mga biyahe. Pero sa ngayon, after almost 2 years ng kakabiyahe, once or twice a month, naghaharap na sila. Nasaan na yun? No, nasa na yon, no? Syempre may cost din itong pagkawasak ng UNITIM. Halimbawa, bumaba siya ng 32% sa Mindanao. Malaking bahagi niyan yung ayaw-away niya sa mga Duterte, no? Hindi naman sa buong bansa, pero at least sa Mindanao. Lalo na wala naman masyadong platforma na binandera yung presidente last election. Ang binandera niya is unity. Sa pamamagitan ng UNITIM. Nawala yung UNITIM. So kahit papano ay tatama sa kanya yon, no? Pero hindi lang naman siya yung bumaba. Bumaba lahat eh. Diba?
Time out. Sorry ah. Doon muna tayo sa UNITIM, no? So ibig sabihin ba nito yung kaisa-isang ipinangako niya, hindi pa niya nagawa? Kasi wala namang detalyadong pangako during the campaign, di ba? Pero
exactly
pinangako niya UNITIM.
Yes. That's exactly what I mean. Yung isang panya. Bagaman, yung pinaka tama dito sa pagbaba ng kanyang approval at trust ratings ay yung kung talaga, yung gut issue. No? Utilities, kuryente, tubig, gasolina, pagkain, no? Gamot, etc. Dahil kung titignan mo, halos 30% yung binaba niya sa poorest of the poor. Diba? Yung E. Tapos 15% yung binaba niya sa D, yung mga may hirap. So yung main concern dito, dahil yan yung pinakamalaki sa populasyon eh, yung D and E. Yung iba nga, hindi na sineserve yung ABC dahil masyadong maliit. Yung D and E yung pinakamalaki. Yung mga may hirap at yung mga sobrang mahirap. Doon siya tinamaan ng husto. Kaya ibig sabihin, panto, sikmura ito. Hindi ito simpleng chacha, bagamat mataas yung tutol na sa chacha ngayon, 88% according to Pulse Asia. Pero yung talagang tumama rito ay yung sikmura. No? Yung sikmura at saka yung mga serbisyo.
Kumusta naman yung, ano, yung sustained na attack sa kanya ng mga Duterte? Mukhang naka-apekto ba ito?
Well, may epekto yon. Lalo na binabanatan siya sa kanyang leadership, binabanatan siya doon sa mga deliverables, no? Naka-apekto rin yon. Pero tinamaan din si Vice President Sara, bumaba siya ng 7%. At makikita natin, itong 7% ay continuous. Ibig sabihin, kahit mas maliit yung pagbaba niya, nagpapatuloy yan. At ang kaibahan ni Vice President Sara kay President Bongbong Marcos, hindi naman kandidato si Bongbong Marcos sa 2028. No? Kaya kung ididikit mo yan doon sa isang bahagi ng survey ng Pulse Asia, yung mga preferences for presidents, eh makikita mo na medyo tinamaan si Vice President Sara Duterte. Yung tinalakay natin last episode.
Oo, oh, at saka labas sa margin of error yan, no? Yung 7-point drop ni... Pag nabanggit yung margin of error, lagi na lang may ganong smirk, no? Wala man akong pinapatunguhan.
Well, sa speaker, bumaba lang 9%. O, labas yun ng margin of error.
Yung 9 points niya, yan, di ba? Sama, no? Kung kailan mo wini-wish na sana hindi pasok sa margin of error yung puntos, doon pa pasok, doon pa hindi pasok, no?
Okay. Basta masyado ipaliwanag, masakit eh. Parang kinikis-kis mo pa eh. No?
Hindi naman. Baka sabihin ng mga troll dito ng mga Duterte, sir, naku-confuse kami kasi binabanatan si Martin Romualdez eh. Di ba tayo lang dapat banatan ito? Eh, pero bakit binabanatan yung target natin? Ganun po tayo, no? Medyo kinakantsawan lang natin. Hindi dahil kumakampi kami sa inyo. No? Hindi naman yun. Oo.
Hindi naman. Objective lang tayo. Halimbawa, sige, Senate President Subiri, 2% yung kanyang binaba. Yan, within the margin of error yan.
Pero ito nga, kasi naturally, di ba, pag hindi masyadong happy ang mga tao sa, kunwari, sa buhay in general, no? Sa ilalim ng isang administrasyon, eh syempre ang una mo talagang sisihin dyan, presidente. So it's par for the course, di ba?
Kaya mas malaki yung binaba niya. No? Kaya mas malaki yung binaba niya. Dahil syempre lahat ng sisi dun sa head of state, head of government. No? At dahil presidential system tayo, hindi lang head of state yung presidente, head of government din siya.
Correct. Oh. Sa ibang mga bansa kasi, may pagkakaiba yon. Yung isa titular, yes. Isa naman, yung nagpapatakbo ng day-to-day operations ng gobyerno.
Isa, ministerial. No? Usually, yan yung bumibiyahe ng bumibiyahe. Siya yung nag-represent ng foreign affairs. No? Pero yung nagpapatakbo ng gobyerno ay yung lahat ng departamento. Kaya sa ating presidential system, iisa yan. Head of state at saka head of government.
Oo, inahan ko na kayo kasi mukhang mga kanchaw na. Doon na papunta yan eh. Pero hindi kayo sa President Marcos, siya rin yung biyahe ng biyahe. At siya rin yung head of government.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay ba?
Yes. Pero ang problema rin niya ng kwan eh, syempre, pinag-usapan natin yung substance, which is gut issue ng mga mamamayan. Pero baka may problema rin sila sa narrative. No? Baka may ganun din problema. Diyan tatama ng kaunti yung cha-cha. No? Diyan tatama yung mga biyahe. No? Diyan tatama yung interview sa Australia, no? Diyan tatama yung mga 'yon, no? Na hindi lang ito usapin ng substance, usapin din do ng spin, oh, for lack of a better term, spin, no? No. Yun yung
sorry ah, medyo ano, hindi ako agree dun sa parang impact ng Australia interview. Para I think ilang naman sa akin, no? Hindi naman sa gusto kong barhin yung Ronald Llamas, eh, ano ba naman, diba? Sino ba naman ako para barahin yung mga taong nakakatulog. Binalipe, no?
Talaga hindi maipagpag,
ah. Oh, malapit na, konti na lang, medyo mag-wear off na. May konti pa, eh. Hindi kasi nag-alala ako, eh. As in, I was worried sick, no? Hindi, sa akin kasi parang, siguro, dun sa mga tao na, ano, familiar dun sa issue, they gave a damn doon sa pagkabuhol-buhol ng sagot niya doon sa interview ng isang Australian na journalist. Pero kung pag-uusapan natin DNA, I don't think they care about that, no? Mas mukha talagang gut issue, di ba?
Yeah. Kaya nga, yung spin naman kasi, accumulation niya ng maraming bagay. Accumulation niya ng chacha, accumulation niya ng mga DDS bloggers, na trolls, accumulation niya ng mga ganyang klaseng, ang tawag dyan ng bunso ko, epic fail. Trabaho yan ng mga handlers eh, yung mga kasama mo sa mga biyahe, iniiwas ka dun sa mga mahihirap na sitwasyon katulad niyan. Hindi lang yung Australia, no? Yung mga iba pa na medyo nahirapan siya. Yung pag nagkakabulol-bulol yung presidente, no? Ibig sabihin hirap siya. Ang trabaho ng handler, iwasan yung ganung klase ng mga moment. No? Nangyayari din sa amin yan nung panahon ni Pinoy, eh. No? Meron din kami mga epic fail, no?
Oh, normal yun eh.
Lalo na pag-ANC ang kaharap.
Hindi, usually kasi pag handler, ano, nadidinig ba ako?
Yes, yes, yes.
Ah, hindi kasi pag ano, pag hander ka ng presidente, kano ano lang presidente, 'di ba? Iiwas mo siya ron sa mga interviews na sa tingin yes. mo baka maano siya yung madiinan, 'di ba? So medyo may konting research, etc., etc. O mukha hindi friendly sa atin 'yan, so wag na lang, medyo iniiwas. Parang ganun din minsan dito sa Fox First, meron ako ilang mga iniimbita rito eh ng mga hindi ko naman sasabihin na unsavory characters, pero may mga ini-invite ako, pero nandedead mo yun. Oo. Nandedead ma. Minsan may mga nagkakamali na magpakita, ayun, medyo nababara.
Dali lamang i-profiling yung host ng Fox First. Hindi naman mahirap.
Oh, mabait. Na ano. Wala lang, ganyan. Hayahay lang. Go lang. Oo.
Ano ba pinag-usapan? Si Amanpour. Nung interview si Pinoy, di ba? Yung sa Yolanda, no? Di ba? Eh, dapat alam mo na ganyan magtanong si Amanpour, no? Dapat alam mo, isasandal ka sa pader niyan. Either nakapaghanda ka sa mga tanong o hindi ka na nagpa-interview.
Mm-hmm.
Kaya hindi lang naman si President Bongbong nakakaranas niya. Marami rin mga iba na nakakaranas.
Mm-hmm. Doon sa mga nagsasabi, imbitahin mo naman si ano, si ini-invite ko po yan, pero talagang ano eh, scene zone ako dyan eh. Si ayan. No. Dati pa, ANC pa ako, in-invite ko yan eh. Scene zone. Oo.
Hindi ko naman siya masisisi.
Bakit? Eh, ano ba naman eh.
Nakakatakot naman talaga yung host pa.
Ah, hindi. Ito nga dito, ako binabarubal ako dito na in-invite ko eh. Oo. Mabait lang yung guest ko ngayon kasi may atraso eh. Pero kanina, nakita, ang dami ko nakita ang opening. Sabi ko, under normal circumstances, babarahin ako dito eh. Oo.
After nung 0.5%, marami na, tingin ko marami nang iiwas. Baka mapagtawanan. Baka mapagtawanan sila eh.
Ano ba yung 0.5 na yan? Ano ba yan? 0.5? Ano ba? Medyo hindi ako familiar sa issue na yan eh. Oo. Ano na? Ano ba? Nakalimutan ko na pag-uusapan natin, no? Oo.
Kaya, paano kasi marami kasi yung survey eh, yung Pulse Asia, di ba? Isa yan eh. Parang isa yan eh. Ito lang yung pinakahuling lumabas, itong trust at saka approval rating. Pero merong nauna yung Senate, di ba? Tapos lumabas yung sa presidential preference. Tapos ito yung pinakahuli. Pero today, lumabas din yung Okta naman. Senate din. May iba pang mga ilalabas din yung Okta bukas, no? So usually hindi nila nilalabas ng sabay-sabay, lalo na kung embargoed, no? Katulad nung Magdalo na embargoed
na nilabas ng Ronald Llamas, no? Nakita ko
si naman ako perfect katulad ng host.
Na hindi na ako perfect, pero pag sinabi yung embargo, hindi ko nilalabas. After nun, actually, nakita ko sa isang event si, ano, si Senator Trillanes. Gusto ko sanang kantsawan eh, pero baka wala sa mood eh. baka sa akin maibuntong yung galit eh.
Nasa mood naman siya ngayon dahil nanalo siya sa Supreme Court.
Oo, ito nga pala, gusto ko pag-usapan yan. No? Okay. Ito po na, hindi, baka lang makalimutan ko. It's a matter of looking at the glass half full or half empty. Kasi pag inisip natin, ang taas pa rin naman ni Bongbong Marcos, 55% yes. yung approval, yes. si Sara 67, tapos yung trust ni BBM, kay BBM, 57, tapos 71 si Sara. I mean, that's another way of looking at it. Kumbaga, we're not talking here of numbers that hindi enjoyed eh, suffered by Gloria Arroyo during her time. Diba?
Pero Christian, those are absolute numbers eh. Ang tinitingnan natin kasi yung movement eh. Patuloy yung pagbaba. At halimbawa, kung sa next two surveys, patuloy pa rin bababa. Delikado. Baka mag-free fall yan eh kung hindi sila maingat. So dapat kasi makita nila yan, no? Hindi lamang indicative nung moment, no? Ngayon, kung hindi posibleng writing on the wall na meron silang kailangan ayusin. No? Kaya nga, usually, ang ginagawa dyan, pag ganyan ka-dramatic yung pagbaba ng approval rating ng presidente, gumagawa siya ng cabinet revamp. No? Partly para i-transfer yung blame, partly to change the narrative. No? Paano? Lalo na kung yung mga cabinet secretary mo ay do not fall on their swords or protect the president. No? Halimbawa ngayon, walang cabinet secretary na nagdedepensa sa presidente, eh, dapat may gawin yung presidente. Yung kasi yung role ng cabinet eh. Front line, yeah. First line of defense. Lalo pero na hindi, sa ganyang klaseng mga fiasko.
Pero ano ba yan? Hindi ba yan ano? Hindi ba yan yung ano conventional wisdom? Does it always apply? Na pag merong ganyang situation, you blame the cabinet. Your alter ego who should be defending you.
Most of the time, dapat dahil yun yung role namin eh, pag nasa cabinet ka eh. Ang problema lang, nung panahon kasi ni Pinoy tsaka ni Digong, hindi naman ganyang kadramatic yung pagbagsak. No? Bumababa sila, pero hindi ganyang kalaki. No? Ito yata yung pinakamalaki nakita ko at least sa dalawang gobyerno na biglang 16%. Okay. So, ibig sabihin na yung sinasabi niya na kailangan ng cabinet revamp last year pa, baka kailangan na niyang gawin ngayon.
Sino ba sa tingin mo yung dapat ano, palitan?
May mga natutulog sa pansitan, may mga pinupulot sa kangkungan, may mga puro promisa, puro packaging, puro spin, tapos may mga bago na hindi pa nagdi-deliver. Halimbawa, yung finance secretary, usually lang sisisihin kung may problema yung ekonomiya, pero bago pa lang eh. Usually, halimbawa, food inflation, isa sa mga significant dyan is agriculture. Pero bago pa lang eh.
Puro bago eh.
Oh, puro bago. Pero yung Department of Trade and Industry mo, hindi bago, no? Yung nagche-check ng mga presyo ng mga bilihin, no? Yung dapat nag-aasikaso ng increase ng sahod o minimum wage ng mga tao, yung Department of Labor, dapat may ginagawa. Imbis na tahimik, wala kang naririnig, di ba? Hindi naman sinusuportahan yung 100% minimum wage increase na napakababa na para humabol man lang dun sa inflation. Dahil for the past 2 years, hindi makahabol yung sahod eh, yung basic pay. No? So, yan yung mga nag-accumulate at nakikita natin ngayon, tumatama sa presidente. So, sino yung aasikasuhin mo dyan? No? Employment, infrastructure, no? DPWH, DOTR, no? Yan ba? Problema ba nila yan? So, kailangan mag-assess at mag-re-strategize at mag-create ng bagong narrative. Kung yung mga luma mong ginagawa, hindi na umuubra. No? Ang ganun lagi mo sinasabi kasi, biyahe ako ng biyahe, pero nagpapasok ako ng investment. Diba? E nasan yun? Sabi ni Secretary Pascual, may 14 billion na pumasok na. E ba't walang detalye? Ano yun? Ano yung 14 billion? Saan? No? Kailan? So yung mga ganun ba, kailangan nilang ayusin yan eh.
Eh yung ano, yung hindi naman to personal, no? Eh yung tourism, dapat ba palitan na yan?
Marami na rin mistake yung tourism. Pero maganda kasi yung tourist numbers natin. Not because of the secretary, no? Dahil nagbukas yung bansa after the pandemic. Talagang bubuhos dyan yung kwan. Revenge tourism, di ba? Talagang papasok yan. Kaya tapos yung lupan mo, yung tourism sa buong region, umaangat. So, nababatak tayo. It's not because of the policy or the programs of the Department of Tourism. It's because of other elements, katulad ng revenge tourism after the pandemic at yung pag-increase ng tourism sa rehiyon.
Well, ang sa akin naman dyan, hindi ko naman sinasabi na palitan yung tourism secretary. Ang sinasabi ko lang, it's one of the most important cabinet portfolios. Miski pag sa Senado yan, hindi masyadong sineseryoso yung committee na yan. Hindi, kasi example, di ba? I think 5.4 million yung mga turistang pumasok sa atin in 2023. Pilipinas yun, pang lima tayo. Pero pag pinag-usapan natin yung rehiyon, Malaysia, nasaan? Almost 29 million tourists.
Yes.
Diba? Kumbaga, na-exceed natin yung personal target natin, pero kung ikukumpara mo sa rehiyon, ang katabla natin Cambodia.
Yes, exactly.
Nahuhuli tayo sa Vietnam, nahuhuli tayo sa Singapore, nahuhuli tayo sa Indonesia, at saka Malaysia. Diba? That's my point.
Paano? Ang laki ng comparative advantage natin sa tourism, mas magaganda mga beaches natin, diba? Correct. Mas magaganda ang ating kwan, no? Ang ating mga tourist spots, no? Et cetera, et cetera. No? Pero halimbawa, 2022, wala ni isang flight from Vietnam to India, no? Ngayon every week meron silang 40 flights, no? Ibig sabihin nag-improve halimbawa specifically yung tourism between India and Vietnam, no? In 2 years. Kaya naiwanan tayo. Tayo.
Yes.
Kung kasi yan eh, in relation to eh, di ba? Tama yung sayo mo, Christian eh. Huwag lang tignan yung increase. Tignan in relation to other countries sa rehiyon na talagang dramatically nag-i-increase ang tourism like Vietnam. Nasaan tayo?
Yeah. Sa atin kasi, ako, I'm a firm believer na mas maganda ang Pilipinas. Maganda rin yung buong rehiyon, no? We're gifted by God. Pero yung Pilipinas, napakaganda. Kung Pilipino ka, diba?
Malayo tayo sa Malaysia. Malayo tayo sa Malaysia.
At saka it's very difficult to be impressed pag ako napupunta sa ibang bansa, no? Papakita dati nasa LA ako, no? Kasi alam mo naman tayo, yayamanin, na joke lang. Dati nagpunta ako sa LA. May sabi sa akin, tagal na to, sabi, oh, ang ganda ng beach namin dito. Pagkakita kong gano'n, ah, gano'n. Ito na ba yan?
Alam mo, Bali. Di ba, Bali, akala mo, ganda-ganda. Pagpunta mo ron, ito ba yun?
Ganun diba? Na yung pakara. Hindi ko naman sila, ayoko naman silang i-down. Ang point ko lang, pag Pinoy ka, okay, and you've seen the beaches, hindi naman. It's very hard to be impressed kung Pinoy ka sa mga beaches na ibang bansa. Kasi ang ganda nun sa atin. Ang pangit lang sa atin, alam mo kung ano? Mga politiko.
Nirenounce ko na nga kanina. Gusto mo i-renounce sa atin ulit.
Ilang pangit sa atin yung mga politiko, no? Kasi hindi napupunta sa position because of competence, eh. Napupunta because of political accommodation, eh. Yan ang problema. Tapos infrastructure, di ba? Hindi mo masisi mga Pilipino. Pag kunwari, galing ka ng ibang bansa, pagbalik mo sa Pilipinas, window mo yung airport, pagtingin mo, haba ng pila, brownout. In fairness, marami ng improvement sa NAIA, marami ng improvement. Pero ang layo pa rin, eh.
Wala na yung mga surot.
Although tingin ko pakawala yung mga daga, eh. Parang tanim daga yun, eh. Parang ginawa sa inyo yung tanim bala. Di ba na ganun kayo? Sino ba may pakananon? Si ano ba? Hindi kasi ako naniniwala. Ito, alam naman ako. Hindi, parang naisip ko lang. Parang...
May isa, dalawa, bilang... tatlong insidente. Parang yung buong immigration involved na sa talimbala, di ba? Pero, ganun pa man.
Ito, recently, di ba may mga lumabas na video, may tumatakbong daga sa airport. Sabi ko, ano ba ito? Mukhang tinanim yung daga. Mukhang sabi ng daga, nananahimik ako, tinanim ako rito. Siyempre, tatakbo ako. Di ba? Medyo, ano... Yan lang. Oo. Hindi, pero yung infrastructure natin na sama-sama, di ba? Eh, ganun talaga. And basically, lahat siya magre-reflect sa Pangulo kasi ikaw yung ano, di ba? Ikaw yung pinaka-pinuno, eh.
Oo. Pero katulad nga sinabi ko kanina, hindi naman siya kandidato sa 2028. So, mas matindi yung tama sa Vice President. At nakikita natin dyan dun sa ibang mga surveys, halimbawa for President sa 2028. Yun ang tama sa akin.
Eh, dahil gusto niya ibalik sa Vice President, ako, big fan talaga ako ni Sara Duterte.
Pansin ko.
Dahil nasa cabinet na rin siya, you were talking about the need to reshuffle the cabinet. Dapat ba palitan na yung Vice President bilang Education Secretary?
Kung titignan mo kasi yung Department of Education natin ngayon, no, maliban sa mga corruption, no, ay bagsak yung ating learning poverty, no, napakataas kumpara sa ibang bansa, hindi lang dito sa rehiyon, no, dahil tayo pinakamababa dito, sa pinakamataas ang learning poverty dito sa rehiyon, kundi around the world, no, mas maganda pa yung sa Africa. Kalawa, yung PISA report na pinuri ng isang undersecretary ng DepEd, no, yung undersecretary ba na yon na nagpuri ay nandiyan pa, dapat unang tinanggal yun, eh.
Ay, hindi ko alam. Hindi.
Tapos ikatlo, yung loyalty ng Secretary of Education sa presidente. Dahil kung pupunta sa saya sang rally na sinisigaw, ibagsak yung presidente, medyo nakakahiya naman, no? Nakakahiya naman na ikaw ay nagpapatuloy dun sa official family. Tapos sinusuportahan mo yung isang anak ng Diyos at sumasama ka sa isang rally na ang sinisigaw, ibagsak, wakasan, no? Etcetera. So, tingin ko ay kung hindi magkukusa yung Vice President na mag-resign, ay pwede siyang isama dun sa mga ipipurge o mga tatanggalin.
Pero isn't it too early for that? Yung open declaration of war? Ngayon kasi ano sila, Cold War, eh, no? Nagpaplastikan, pero alam mo may matinding fissure, eh. Pero pag tinanggal niya sa cabinet yan, eba, open ano na yun, declaration of war na yun.
Baka nag-iisip na rin yung Vice President na pabor ba sa akin itong bahagi ako ng official family, lalo na yung mas mataas yung ibinababa sa akin ng approval rating ng presidente at saka ng gobyerno. Baka mas mabuti na mag-resign na rin ako para hindi ako madawit sa pagbagsak. So pwedeng iniisip din niya yun. No? So, unahan na lang sila.
Yan na lang. Basang-basa ko yung ginawa ng Ronald Llamas, no? Basang-basa ko yung ginawa niya. Yung sinabi niya, basang-basa ko yun. Ayos. In-spin eh, no? In-spin. Parang ano yan eh, yung commercial na Safeguard, no? May konsensya ka. Mag-resign ka na, madadamay ka dyan eh. Pero intention yung kabila eh, no? Ayos ah.
Oh, pala pala ko, poker face naman ako.
Na-telegraph eh, no? Madaling basahin eh, no?
Oh, yung host lang kasi ang pala, may mali siya. Hinala pa ng mali siya, so yun ang nangyari. Pero na mali siya.
Eto, papakita natin sa audience natin. Ah. Eto, tinan nyo to. Mukha bang walang mali siya tong mukhang to?
Wala, wala.
Di ba napaka-malisyoso ng mukhang yun? Okay ba?
Wala, wala. Oh.
Sige,
di ba tinatanong mo? Ano tinatanong mo, mali siya o aesthetics?
Mali siya.
Ah, okay. Gusto ko, tanggalin ko yung salamin ko.
may Fox First supporter tayo sa BN eh. Nagpadala ng video eh. Sabi, naiihi ako, katatawa sa inyong dalawa. Wag naman po. Okay. Hindi nga, di ba masyadong ano?
Wala pala, may namit ako sa ako eh. Madalas na manood sa atin, si Lito Rivera. No? Nandoon kami ni Cole, Ambassador Bataclan eh. Diyan sa
Ambassador Vicky.
Chef Jesse. Meron kami sa kaibigan. Oh, na nag-birthday. So, nandun si Lito Rivera. No? Mga kwento eh. Mga kakilala ko sa Ateneo dati. No? Yung brother niya, dating USEC ng DepEd. Kay Brother Armin Luistro. No? USEC. Pumanaw. Nagkasakit. No? Kambal sila. Nakita ko siya. Parang una kong tingin, sabi ko,
nabuhay.
Yung kakambal pala si Tito. Eh, kwandaw, talagang pinapanood tayo. Lalo na ikaw, araw-araw. Ako kasi once a week lang eh. Kaya ikaw yung mas pinapanood niya araw-araw. No?
Ah, ganun?
Kaya ako, nadamay lang ako. Nadamay lang ako sa mga pinapanood niya. Pero ikaw talaga yung pinapanood. Si Lito Rivera.
Ang tawag po dyan, pulling my leg. Yan po yung tawag dyan. Pulling my leg.
Mahirap i-pull yung leg mo dahil skeptical ka sa host, sa guest mo.
Hindi, cynical. Skeptical.
Ayun, ginawa ko lang ang positive yung spin eh. No? Una kong gusto sabihin, cynical. Ginawa ko na lang skeptical.
Sabi dito ni Odie, Dolphy and Panchito, Fox version. Update mo naman ng konti. Masyadong, ang lakas makalolo naman, Dolphy and Panchito, no?
Positive ba yung kanyang ibig sabihin? O may pagka, ibang hugot?
Hindi ko alam, eh. Parang kapanahon ng mga Tony Ferrer na yan, pag ano na, eh, pag action, eh. Zaldi Shore na kung pinag-uusapan dyan. Eh. Huwag naman ganun. Medyo i-update naman ng konti. Okay, mabalik tayo kay Sarah. Eh kasi wala pa midterm. Di ba? Hindi pa nakangalahati yung termino nila. Alam natin na biyak na unit team. Pero, tsaka nasa personality ba ni President Marcos siya? Di ba? You keep describing him as conflict averse. Na siya mag-initiate?
Nag-a-adjust siya ngayon eh. Ang tapang niya sa West Philippine Sea ngayon, di ba? Medyo nag-scale up siya. Eh baka mag-scale up din siya sa ibang bagay. Dahil humpty-dumpty na yung unit team eh. No? Huwag mo nang imasahe. Talagang call a spade, no? Talagang kuhan ka na. Nakailang balento, nakailang tumbling na si Digong sa kaka-atake, puri, atake, puri, atake, puri sa'yo, di ba? Tapos yung vice president po, dumadalo dun sa Davao Rally, no? Dumadalo sa Liwasang Rally, parang baka masyado ko namang tignan na sa weak leader kung hindi ka very decisive halimbawa sa mga kalaban mo at saka kakampi. Baka tapos na yung panahon eh ng Cold War. No, yung sinasabi ng host na Cold War.
Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung nanonood po kayo, yung ginawa po ni Secretary Llamas, yung sinabi niya, ang tawag po ron, inuurot kayo. Inuurot po kayo. Huwag po kayo makikinig dyan. Wala pong buti may dudulot yung mga sinasabi niya tungkol sa inyo. Ayan, you mentioned yung West Philippine Sea. Oh. Alam natin na in previous surveys, hindi siya top of mind ng mga Pilipino as an election issue, di ba? I don't know kung sa 2025 magiging campaign issue siya. Pero, yung presidente ngayon, di ba? Difference between night and day. Kasi yung pinaritan niyang presidente, eh grabe humimod sa China, si Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos, ang expectation ng ibang mga tao, including si Justice Carpio, di ba sinabi niya yun eh, he was surprised na ito yung pagtindig ni BBM against China. Oh, pero talagang kitang-kita natin, he's very vocal and yung buong administrasyon niya, ganun yung tono against China's bullying. Eh, hindi, yes. Ba naman hindi kaya makatulong naman ito to somehow increase his numbers in subsequent surveys.
Well, sinabi ko yan sa isang interview kahapon na sabi ko ay isa tong possible lifeline dito sa kanyang nag-unravel, bumubulusok na approval at saka trust rating. Ito kasing West Philippine Sea, ito yung isa sa kanyang strong point. Ito yung kanyang, tingin ko, main strong point niya ito. So, i-weaponize na niya. Gamitin na niya yan para, paano, emotional yan eh. No, emotional yung West Philippine Sea ngayon. Posible siyang maging election issue. Dahil sa election kasi, mahalaga yung emotion eh. In previous elections, hindi naging election issue ang foreign policy or West Philippine Sea. Dahil nga, wala yung emotional investment ng mga tao. Ngayon, meron eh. No, maliban sa antaas ng galit sa mga survey ng mga Pinoy laban sa China at tumataas yung galit nila sa mga traidor ng mga Pilipino at gumaganda, posibleng gumanda yung pagtingin nila sa presidente, eh gamitin na niya ito. Gamitin na niya. Pero hindi sapat na banatan mo lang yung China. Dapat banatan mo rin sino ba yung mga alipores ng China dito. No? Sino ba yung mga laging binabanata ng Fox First ng mga taksil, ng mga traidor, ng mga walang hiya, no? Dagdag na yun, yung walang hiya. Sa, no? dapat gamitin na niya yun.
Pero ba't ako nadamay? Nananayimik ako. Para akong, ramdam ko kanina, tinutulak ako sa bangin eh.
Naramdaman mo ba? Eh, labi mo kasi, huwag ko i-pull yung leg mo. So, hindi ko na pinul. Tinulak ko na lang.
Ramdam ko, tinutulak. Sabi ko, parang bigla ko napasok ko sa eksena.
Reaction lang yun. Labi mo, huwag i-pull yung leg. So, hindi ko pinul yung
leg. Ito, may comment to. Sabi ni Sergio, Sergio Chang Jr., kung totoong tao man ito, dami niyong alam. Hindi naman po, konti lang. Oh. Ang maraming alam. Sino ba? Mga Robin Padilla, yun ang mga maraming alam. Bongo, Bato de la Rosa, yun ang mga magagaling.
Pero si Robin, pumunta sa kuna, sa West Philippine Sea kasama ng Coast Guard last month. Di ba? Mukhang nag-dudyan na rin siya sa mga pinagsasabi niya.
edi, wow. Sabi ni Rosa de los Reyes, kung totoong tao man ito, no? Guessing na kami. Hindi na kami lutang katulad dati. Isipin mo 30 years kang nilinlang ng Dilawan, kakamping. Patulan natin tong comment na to. Assuming na totoo, no?
Bilangin mo ngayon 30 years. Sino yung nasa gobyerno ron?
Okay. Rosa, kung totoong tao ka man, pagalawin mo yung baso. Sino ba yung Dilawan in the past 30 years? Cory, Noynoy. The rest, FBR, ERAP, Gloria Duterte. Wow. Dilawan pala lahat yun. Okay.
Dalawang taon na BBM.
Tapos BBM. Puro Dilawan pala yun, no? Hindi, tsaka ito pa isa, no? Ito, medyo kaya ko siya hinighlight itong comment na ito. Totoong tao man siya o hindi. Ito ba yung panahon pa rin na, di ba nakita natin, bumaba yung approval and trust ratings ng presidente, nag-aaway naman sila ng vice president. Sila clearly yung magkaaway, no? Yung unity mismo. Meron sila intramurals. Pero kung would it benefit them kung maghanap pa rin sila ng common enemy? Miski hindi naman kailangan kasi, sorry ha, irrelevant naman ang opposition ngayon eh. As we speak eh.
Hindi naman ako opposition eh.
Hindi, mas pwede kang sumagot eh. Kung you claim you're not part of the opposition. Hindi nga, yung paggawa ng enemy, di ba? That's a common tactic, di ba?
Parang hindi sila significant dito sa mga usapin nitong nakaraang 8 taon eh. Diba? parang wala yung...
Siya nagsabi, hindi ako 8 years na. Oo nga.
Hindi lang naman yung presidente ang kailangan mag-scale up. Kailangan mag-scale up din yung opposition.
Na hindi nga, from the point of view of siguro propaganda or spin doctoring na hindi niya naman alam, no? Kasi hindi niya ginagawa yan. Kung sakali lang, kung ikaw si Bongbong Marcos and or Sara Duterte, eh baka mas would it still help kung gagawa ka ng yung ibabaling mo sa iba, magkikreate ka ng bagong kaaway? Diba ginagawa yan ni Duterte noong time niya, diba?
Hindi, effective populist strategy. No? Ginagawa yan sa Europe, kaya ang dami ngayong mga right-wing populist government ngayon doon, nakikreate sila ng kaaway. Usually, ginagawa nila sa Europe, migrants, di ba? Yun yung ginagamit nila. Sa Amerika, medyo partly ginamit din yan ni Trump. Medyo lamang ngayon sa survey, nakikreate siya ng kaaway talaga. Kahit hindi tunay na kaaway. At pinopost niya yung sarili niya as the solution dito sa problema na ito o sa kaaway na ito. Kaya, paano naman yan? Effective naman yan. No? Pero baka at this point, hindi effective na gawin yan sa mga dilaw. parang wala namang maniniwala na yung dilaw ang main problem. Katulad ng nakikinig sa'yo na naglabas ng comment.
Oh, tsaka yung pati Pink. Kayo nga nagsabi talunan eh. Ba't nyo pasisisihin? Di ba? Yan ang narrative, di ba? Talunan, iyak. Kung talunan, ba't nyo pagagawing parang target, di ba?
Back to the drawing board.
Okay. O nga pala, speaking kanina, binanggit nyo yung Okta Research, no? Ano ba? Yung sa senator? Ganun pa rin, di ba? Leading pa rin si Erwin Tulfo.
Yes. Pero yung mga kasama sa 12, medyo magkaiba doon sa pulse. Ano usually kasi pag maraming variables o maraming involved na kandidato, mas less accurate. Mas more accurate kung kaunti. Limawa sa presidential tsaka vice presidential. Mas malapit yun. Limawa, yung pinakamahirap, yung party list. Dahil ang dami, mahigit 100 eh. No? 150. Kaya yung habang parami ng parami yung variables o parami ng parami yung involved sa survey, mas less accurate. Kaya makikita mo yung survey ng Tangere, yung survey ng Okta, ng Pulse, ng SWS. Medyo, bagamat, magkapareha siguro sila doon sa top 3.
Minumura mo ba ako?
Yung, hindi naman.
Akala ko minura ako. Minura ba ako?
Hindi. Sabi ko.
Ano yung isang Tangere?
Oo.
Survey firm ba yun? Akala ko minura ako eh. Medyo na ako eh.
Hindi, pag minura ka na, sabihin ko, Tangere.
Tinuloy pa eh.
Sinabi na Tangere. Sinabi ko Tangere. No? Mga bata yan. Mga bata. Bagong survey firm yan. No? So yung kanilang Senate, medyo magkakaiba. Yung, at least yung karamihan dun sa top 12 or top 16.
Hindi ako familiar dun sa Tangere survey. Ano ito? Bago ba to? Bago?
Bago. Mga bata. So, mga 2 years. 2 years pa lang.
Ano siya credible naman?
Hindi ko alam. Bago pa lang eh. So wala pa masyadong track record, no? Pero mas maganda kasi kung baguhin nila yung pangalan. Dahil yung host na naiisip minumura siya.
Pero paano ko labanan? Paano ko may magtayo labanan? Kunwari magtayo yung Ronald Llamas ng sariling survey firm. Ang pinangalan Tangere Moreno. Paano kung ganun yung mangyari? Medyo lang naman. Hindi ako familiar kasi sa work nila. Nababasa ko lang. So medyo lang. Hindi pa, kumbaga hindi pa sana yung tenga ko rin sa pangalan nila. Yung Okta kasi nadilig natin ito nung pandemic, no? Ayan. Yung Okta ba credible?
Mukhang credible naman, no? Mukhang credible. Pero dati kasi nabuo yan, ang focus nila yung COVID, di ba? Tapos naging broader na yung scope nila during at saka immediately after. Mukhang hindi naman malayo yung kanilang mga resulta.
Oo. Tsaka usually kasi ang sa mga kababayan natin nanonood, tsaka pinagtsatsagaan 'tong programa natin. Pag may mga surveys na lumalabas, ititingnan niyo muna number one yung track record, number two yung methodology. Oh. Pag hindi transparent yung survey firm sa kanilang methodology, that's a red ano, red flag. O ba tayo niyo sabihin, 'di ba? Tapos kung very transparent sila sa methodology, edi busisiin niyo, paano ba ano? Paano niyo ba nalaman? Paano, how did you arrive at that, at those results? Teka, sige, puntahan natin ito, no? Yung Okta Research Survey Senatorial. Number one pa rin si, ano, no? Si Erwin Tulfo. Erwin. Sino ba yung, ano, medyo surprise
parang na mas pumasa? Mataas si Ben, mas mataas si Ben Tulfo dyan kumpara sa Pulse Asia.
Eh, pero diba, ito yung, ano, yung pinag-usapan natin last time, it's still the Tulfo brand, no? That's carrying the two.
Yes.
Kanina parang may nadaanan akong video, interview kay Erwin Tulfo. Sabi ano, hindi naman daw tatakbo sa pagkapangulo yung Rafi at sa pagkasenador yung Ben. Yan.
Parang interesado yung Ben sa pagkasenador.
Parang ganun ba?
Eh, pero dapat naman talagang sabihin ni Senator Rafi Tulfo na hindi siya interesado. At least not yet.
Kasi pag sinabi niya,
eh, lahat ng canons ay tatapat na sa kanya. Tapos marami nang lalapit, hihingi ng tulong, no? Tutulungan ka namin, pero kapalit ito. So, ang daming kwan eh. Ang hirap i-sustain kung ikaw yung nasa front line. Kung ikaw yung pinakamataas. Ngayon, before the midterms. After the midterms, okay na tumaas ka.
Pero ngayon, binabanatan na si Rafi Tulfo.
Huwag mong kalimutan, si Binay nun, di ba? Nagsimula siya, 1%. Pero umangat din siya.
Huwag niyo rin kalimutan, si Binay, di ba, nung kabago-bago nung, di ba nung bago yung administrasyon niyo, si Binay? I remember there was one interview, tinanong siya kung tatakbo siya sa pagka-presidente ng 2016. Early pa to, ha? 2010 o 2011, I forget the exact year. Parang ang sinabi niya to the effect na, parang ipokot naman ako pag sinabi ko na hindi ko siya parang pinapangarap or something. After nun, bugbog sarado si Jeju Marbinay. Di ba? Eh kasi eh, kayo, ba't nyo naman, ano, hindi, ba't nyo kasi minarginalize sa cabinet yung kawawang Jojo Binay kayo talaga?
Ako naman eh, sundalo lang ako.
Kayo naman kasi eh, nagde-deliver naman yata yung mama eh, kayo talaga, inaway niya.
Oo, sundalo. Sumusunod lang ako sa boss.
Ang tawag po dyan, ano, staying alive. You point upstairs.
Parang sa Nuremberg trial. We were just point. Following orders.
Diba? Following orders. So lahat kasalanan ni Hitler. Okay. Na yun nga. Ito napansin ko, no? Kasi na nagtitingin ako sa TikTok. Ang daming videos na bumabanat kay Rafi Tulfo. As in, ina-expose siya. So, sabi ko, talagang they see him as a threat. Yan ang indicator eh. Pag binapina-project ka na eh.
Yes. Kung hindi kasi siya makitang threat this early, eh may problema yung natetreten.
Kaya ano ba, kay Speaker Romualdez, may mga namumonter ba kayong ganun? Yung parang niyayari siya online kasi they see him as a threat sa 2028 presidential election?
Baka hindi dahil sa 2028. Dahil dun sa kanya sinisisi itong charter change. Diba? Tapos sa kanya sinisisi itong mga banat kay Vice President Sara Duterte. Di ba dyan nagsimula yung tambaluslos?
Oo. Binabanatan siya dahil doon, hindi dahil they don't see him as a threat.
Yes, yes.
Kasi inyo ng mga ano, nire-ridicule yung numero ni Speaker Romualdez ngayon. Kay, sa inyo.
Sino kaya? Si,
kayo.
Sino?
Kayo.
Sino?
Kayo.
Dami kayo. Masyadong... Usually, pwede na isang kayo eh. Kung masyado maraming kayo, medyo kaya-questionin mo na yung nagkakayo.
Kayong nare-ridicule yung numero ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kayo pag tumaas ng 3% yan, kakainin niyo yung mga sinasabi nyo. Teka, baka, 4% na lang 4 kasi pasok pa pala yung sa margin of error.
Pero may chance pa yan dahil si Binay nga 1% nagsimula. Eventually, nanalo as Vice President.
Parang may gusto ko ipahiwatig.
Para, hope springs eternal. Huwag mawala ng pag-asa.
Okay.
Lalo na pag pinagtatawanan.
Ay, talaga. Hindi, ano yan. Tsaka masyado pa maaga. Maraming pwede mangyari. Diba? Pero ito naman. Ito ah. Talagang seryosong tanong.
Maganda excuse yan.
Nagbebehave na nga ako eh. Na, yung bang ano?
Alas, alas ikaw mismo kumbinsido.
Ito, kumbinsido ko yun. Naniniwala ako mabuti.
Pansin ko
nga. Yun bang ano? Di ba traditionally yung speakership, hindi siya magandang jump off point for the presidency? Di ba?
De Venecia, di ba?
De Venecia, di ba?
Si Villar.
Oo, diba? Naliligo pa yun sa dagat ng basura, di ba? Incidentally, pinakamayaman na Pilipino, no?
Si GMA.
Hindi, baliktad naman yung GM. Presidente, tapos ang speaker. Pero I mean, from speakership, parang, sige, pag-usapan natin. No? Bakit hindi siya magandang ano, launching pad for the presidency, yung position ng speaker?
Well, ang hirap kasi, ang hirap maging out of the box eh, as speaker. Eh. Dahil ang dami mong inaalagaan. Eh. Diba? Usually, ang dumidikit sa'yo, yung pagiging traditional politician. Dahil kinakailangan mong i-manage yung majority. At yung majority sa House ay hindi naman mga idealistic katulad ng host ng Fox First. No? Kaya ang hirap i-manage niyan. You have to be one of them. Diba? You have to be one of them. And being one of them, no, nawawala yung kwan mo, yung authenticity, nawawala yung out of the box, nawawala yung flexibility mo, no, to create a different narrative, no, na hinihingi ng mga tao. So, yun yung usually cost ng pagiging speaker. Ang dami mong kakausapin, ang dami mong kukumbinsihin, no? Ang dami mong tutulungan, no? At kahit pa paano, ay mag-rub on sa iyo yun.
Eh, pero from the perspective of optics, hindi ba ano ka rin, you're both national and local, both national and parochial. Kasi speaker ka eh. You know, we speak of national issues. Pwede kang umikot. At pag, kumbaga, you can justify going around the country.
Yeah.
Kumbaga, you can kaya make nga, yourself very, very prominent.
Yeah. Kaya nga baka problema rin paano mo siya, at least yung mga previous speaker na nag-aspire ng national position or president, baka problema rin nila ay yung narrative. Yung spin na pinag-uusapan natin kanina, 'di ba? Yung yun din ang naging problema nila. Baka hindi sila nakapag-adjust dun sa ano ba yung reality as speaker sa House with more than 300 congressmen at ano yung need ng mamamayan sa isang national election, no? Dahil yun nga yung weakness ng ating political system, 'di ba? Pag sinabing trapo, pag sinabing traditional politician, ang una pumapasok sa isip mo, Kongreso.
Sa akin hindi.
Oo nga. Ano una pumapasok sa isip mo?
Si ano?
yung isang kakilala ko na senador, sabi niya, ang problema sa Senado ngayon eh, karamihan sa Senado galing sa Kongreso. So ang kultura ay pork barrel. Ang kultura ay congressional insertions, 'di ba? 'Yun yung half jokingly nga sabi ng isa. Baka gawing batas sana 'yan, 'no? Na pag kongresista hindi pwede sa Senado. Half jokingly lang.
Ganun ba? Eh kung ganun na iusapan, di dagdagan natin. Total joke lang naman, di ba?
Pero yan, dahil yung kausap ko, hindi dumaan sa Kongreso. Kaya, naobserbahan lang niya. No?
So, hindi si Joel Villanueva, hindi yan si Sunny Angara, hindi yan si Cynthia Villar, hindi yan si Mark Villar, hindi yan si Mig Zubiri. Hindi yan si Loren. Si Nancy Binay.
Hindi siya incumbent kayo. Dating senador.
Anong Congress? Bayan. ganun ba? Nagulat ako sa sinabi niya, meron pa palang pork barrel niya. Nakala ko wala na 'yan, no.
Wala na. Wala na nga.
Hula ni Pogi. Tito Soto? Tito Sotoburn, sabi. Alam ko na. Hirap naman. Sorry, napaka-dense ko minsan talaga. Si Ping Lacson, okay. Ayun ang pananaw ni Senator Ping, okay.
Hindi naman. Hindi naman. Wala naman ako sinasabi.
Okay. Akala ko incumbent.
Yan yung problema dito sa Jose. Naglalagay ng napakarami sa bibig mo.
Correct.
Pinaparenounce na nga si Satan, tapos kung ano pa mga nilalagay sa bibig mo.
Bakit ba sa lahat ng tanong
yung sabi kami? Nadadamay ka patuloy dito sa margin of error.
ako timing na ako dyan. Alam ba nakakatawa rin? Ako hindi ko natatawa rin sa margin of error na yan. Kasi ano lang yan, statement of fact lang naman. Diba? Di paglabas na sa margin of error, di pwede nating sabihin, speaker, no longer margin of error. Parang ganun, di ba? Ano lang naman yan Ito, example,
wala,
di ba?
Wala lang ako sasabihin. Nasabi mo na lahat.
Oh, si Senator Risa, di ba? Pasok din naman sa margin of error. Oh. Sino pa ba? Hindi ko nakita eh. Si Pacquiao yata labas, no? Tama ba?
Si Sportvice, si Robin Padilla, wala naman siya sa margin of error. Pero wala siyang value added kay Sara kung sakaling magbabay siya.
Akala ko wala siya sa margin of error, pero erroneous eh.
Wala siyang value added.
Ganun ba yun?
Kung titignan mo yung numero, kung i-deconstruct natin yung numero,
Ba't malapit sa camera? Ito yung paggagawa kayo ng word cloud ni Ronald Llamas. Ito yung mga words sa favorite niya, no? Deconstruct? Ano pa? Framework? Elephant in the room? Ano pa ba? Dichotomy, hindi niya masyadong ginagamit, no? Dialectic?
Tsaka mansanas.
Dialectic, tsaka mansanas. Oo. Pero ito, bago tayo magtapos, pwede ba ikwento, paano kayo nakatulog kanina habang nag-iintay? Paano yan? I mean,
insomnia kasi ako. Usually, natutulog ako mapabandang umaga na. Lalo na pag may magandang palabas na series. No? Hindi ko kaya na palampasin eh. Gusto ko tinatapos lahat yan. Halimbawa, 8. No, 8 episodes, no? Yung mga limited series. Gusto mo tapusin kaya. Lalo na insomnia ka. Kaya minsan pag bandang hapon o bandang early evening, sinisingil ka.
Anong series? Meron bang Netflix si Maria Osawa ngayon?
Sino yun?
Ewan ko. Para naalala ko lang, may nagbanggit ang pangalan niyan. Meron ba ano ba yun? Dramatic actress ba yun?
Magaling na artista yata sa Japan yun eh. No?
Ano bang bago niyong series na pinapanood?
Ha?
Sa ano, no? Netflix ba yan? Netflix?
Lahat. Meron naman. Bawa yung Shogun. Maganda yan eh. Kaso bitin eh. Dahil may bagong episode per week. No?
Saan ba pinapalabas yung Shogun?
Disney Channel yan. No?
Disney. Okay.
Ganda yun. Panoorin mo. Kahit pa lang yan eh. Nakakawalo na sila eh. So, pwede mo siyang napanoorin ng tuloy-tuloy. Yan yung dating miniseries, mga simula pa lang ng mga miniseries noon, yung kay Clavel, no, yung libro niya yan, no, si Richard Chamberlain yung lumabas.
So, ito yun.
80s, 90s, lumabas siya noon. Remake.
Mag-iipon muna ako ng pera para makapag-open account sa Disney Plus.
150 pesos, just ko po naman. Mas mahal pa yung mansana.
Hindi, ganun kami mga anak dalita eh. Ito, binili ko na. Natapos ko na yung three-body problem eh. So, binili ko yung libro.
Hindi ka nakontento sa panadala ko sa'yo.
Ha? Hindi, gusto ko yung old school. Gusto ko yung old school eh. Yung nahahawakan mo yung papel eh. Medyo nasisimsim mo yung papel eh. Oo.
Talo pa yung amoy ng papel eh. Kaya ako rin, old school eh. Kaya nga, pinasa ko na lang sa'yo eh.
Ano pang pinapanood niyo na series? Kaya nakatulog kayo bago mag-start yung program.
Ano bang mga paborito mo diyan, no? Ng mga bago. Pinapanood ko yung pala, hindi series kanina, yung dito sa HBO Go.
Daming time ni Ronald Jams. Dami oras ah.
Dahil galing ako sa meeting, pag-uwi ko, no? Sabi ko, 8:30 pa naman, no? Nood muna ako. Tapos nakatulog na.
Dagdagan ko na, yung totoo. Ito yung nangyari dyan eh.
Pag-ising ko, mag-alas 11 na pala. Uy! Dami miss call! No?
tingin ko, ito yung totoong inisip eh. Ito hindi pa naman yan. Hindi ka naman sinaseryoso yan. Ano ba naman yan? Tulog muna ako. Oo. Kala ko, may nangyari talaga masama eh. Tawag akong tawag eh.
Frustrating ka ba na walang nangyari masama?
Okay lang. Hindi. I was genuinely worried.
Parang may frustration.
Hindi, ang una ko talaga naisip, baka ano, baka nadampot, nabagan siya. Baka umihi sa isang kanto na bawal umihi ron. Nahuli ng tanod. I mean, it could be anything. No? Maraming pwedeng mangyari kasi. Oh, sige, okay na.
Pasensya po uli sa mga tigapanood nyo. Huwag na sa host dahil parang iba naman yung hugot ng host. Sa mga tigapanood, treat po tayo.
Hindi, okay lang yan. Oh. May guesting pa ba kayo after? Wala na?
Wala na.
Ito mga tao rito, comment ang comment sa Uzawa. Sa inyo nakuha yan eh.
hindi ako nag-mention yan.
Kasi dati may nagbanggit niyan, Maria Ozawa. So when you mention na meron kayong pinapanood na series, sabi ko, baka yun yun. Baka may
solution. Kilala yata ni, kaibigan yata ni Cesar Montano yan.
Yung?
Si Maria Ozawa.
Ah, ganun ba? Medyo hindi ako familiar sa mga ganyan kasi. Oo. Kasi maayos ang palaki sa akin ng mga magulang ko.
Bansin ko nga.
Okay.
Hindi ka nagpapahama.
Okay, sige. Maraming salamat, Mr. Ronald Yamas. Kagalang-galang na sekretary. Maraming salamat po sa inyo.
First and last time na makakatulog ako.
Hindi, okay lang. Next time, ano, sabihin ko, anong gawin natin? Hindi pa nag-invite ako, sabihin ko, 8:30 tayo sana. Pero pwede naman gawin 9. Bubag sarado eh.
Lalo na, pag yung host, nagpapatulog ng anak, di ba? Meron siya. Pero siya excuse.
No? Yun ang mga valid excuses.
Diba?
Hindi, itong suggestion ko next time, i-on nyo na yung camera. Hmm. Yung ano, ano 30 minutes before, at least pag binuksan natin yung programa, tulog na gano'n, no? Mga gano'n, no?
Pwede.
Ano?
Patapos na yung programa, gusto ko pa ipahamak ng host.
Okay. Gusto ko sana i-stretch eh. Kasi kumain na ba kayo? Hindi pa.
Ito may KFC.
Kakain pa lang. Hindi, habaan pa natin. Mga 2 hours pa tayo rito. Para.
Nadidinig ko naman. At least hindi kumakain yung host, no?
Nadidinig ko naman. Nadidinig ko naman mga kalansing ng kutsara dyan. Eh, no?
Nadidinig ko ba?
Parang dati, nung ano, nung in-interview ko si Gadon, nadinig ko sa background, nagalit yata sa tanong ko eh. Yung na-appoint siya na ano, di ba, na disbar yan. May nadinig ako sa background, sabi, papatayin ko na.
At nabuhay si Gadon, ha? Nabuhay si Gadon kahapon, ha? Meron siyang nilabas na ako. Di ba, yung sa, may pinopropose siya na chacha, na hindi daw galing sa presidente, galing lang sa kanya.
Okay, ganun ba? Okay, invite ba?
Hindi ko na binasa, pero nakita ko. Ba, nabuhay yan.
Invite kaya natin? Gusto mo? Invite natin?
Sige. Napakagaling nun eh.
Oh, Secretary Larry Gadon.
Oh, para hindi lang yung mga kasalukuyang walang kwenta mong guest yung iniimbita mo. Magdagdag ka na.
Sige, invite natin. Secretary Larry Gadon. Oh. Talagang very, ano yan. Very competent. No? Galing.
Dahil nung huli ko siya nakita eh. Mukhang muntik na kayong magpun. Nakipagbakbakan eh.
Ah, ganun ba? Okay, sige. Pakainin niya na po ng KFC yung guest natin. Oo, ano yan? Oo. Baka magalit na eh. Oo. Sige, maraming salamat.
Tignan mo, narinig mo yung kalansi. Kala ko, palit na eh.
Pwede bang, ano, pwede ba ipan yung camera dun sa plato? Medyo curious ako eh. Ano bang...
Alam ko, man-hit na yung host eh, oh.
Ayun, oh. Baka nang-inggit po, oh. Nang-inggit, grabe. Sige. Kaya na kayo. Regards kay Bunso. Ah, maraming salamat.
Salamat. Makakalamisip mo.
Okay. Sige. Yan po si Mr. Ronald Yamas. Ginugood time lang natin. Binibiti natin. Alam niyo naman yung pakaramdam ng kakain ka na. Tapos kinakausap ko pa. Yung pasubo ko pa. Yan ang ginagawa natin sa kanya kanina. Binabawian lang natin eh. Kasi nag-alala tayo. Kala ko may nangyari na. Yung pala. Nakatulugan lang tayo. Grabe, no? Anyway, nga pala, may mga nag-message sa akin kanina. Yung nga pala, yung mga naghahanap ng t-shirt, no? Ang dami po nating stocks available ngayon sa Shopee and Lazada. Yung red and white variants. Tapos ngayon po, dumating kanina lang, yung Trollbusters t-shirt. We will make that available today. Yung mga naghahanap. Yan, marami po tayong pinagawa. Okay? So, yung mga naghahanap, pwede nyo na pong ano yan. You can visit our official stores on Shopee and Lazada. Nag-message si James Makabulos. Pa-shoutout kay Mama Carol and Aris Makabulos watching from Cerritos, California. Big fan of your show. Po kami, lagi namin kayo pinapanood at sumusubaybay. Thank you and more power to the show. Maraming salamat po. Oo, maraming salamat, James. No? Ito, may babatiin din po tayo. Happy, 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 happy wedding anniversary. Ngayon po, April 4, kina Mara and Chio Gonzalez. Grabe, 8 years na po silang mag-asawa. 8 years na po silang kasal. Nag-message po sa akin kanina si Chio. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Chio. Congratulations, no? And for a lifetime of marriage. We're wishing for that. So, maraming salamat sa inyo. Shoutout kina Mara and Chio Gonzalez. Okay. Nabitin pa si Divina. Grabe naman kayo. Nabitin pa kayo sa napakahabang discussion na yon. Nagko-commentaryo na nga ako, na-intera pa ako eh. Bigla kasi lumusot eh. Diba? I was ready to do a solo show na eh. Kaso sumulpot eh. Pupungas-pungas pa, no? Anyway, at least sana may napuri kayong ano, no? Makabulhan dun sa discussion namin kanina. Minsan, ano lang naman, parang may mga pinagkakatuwaan, di ba? May mga jokes. Pero, syempre, tulad na lang yung sinasabi sa inyo, laging meron tayong ano, meron tayong mga iniiwan ng mga valuable lessons dito sa, ano, sa ating programa. So, shoutout kay Jolicio Cuarte. Shoutout sa Cuarte family from Ormoc, Leyte. Yeah. Napunta ako dyan before sa Ormoc, Leyte. Maganda yung ano, maganda yung Ormoc. Nagustuhan ko yan. Dark Hollow, I love the show. Maraming salamat sa iyo. Thank you, thank you, thank you. Okay. Oh, sige. Oo. Okay na po. No? Kita-kita po tayo bukas for another live episode ng ating Facts First Podcast. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good night.